إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار. Ndugu zangu katika iman, katika kisimamo hiki cha khutba, kama ilivyo kawaida, agizo la kisheria la kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na khutba hii ya Ijumaa ikawa ni miongoni mwa sunna alizoziweka ambazo walhamdulillah kwa mwenye kufuatilia anapata faida, kwa sababu ni jambo la lazima. Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a fas'au ila dhikri llahi wa dharul bay'a, enyi mlioamini, itakapoadhiniwa kwa ajili ya swala, swala yenyewe ikawa ndio hii ya Ijumaa, ndani ya hii siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikri llah, nendeni mkahudhurie dhikri llah. Na dhikru llahi kama walivyotaja wafasiri ni al-khutba. Nendeni mkahudhurie, muisikilize khutba, yani utaji wa Allah tabaraka wa taala. Watu wanakumbushana kupitia khutba ili watu waweze kupata mazingatio kwa yale ambayo wamejisahau nayo, au waweze kuimarika katika haki kwa wale ambao wapo katika haki. Kwa hiyo kipindi hiki kimekuwa ni kipindi ambacho kimebaki kisheria, na watu wote wanaposikia khutba ya Ijumaa waache shughuli zao kwa ajili ya kuhudhuria khutba, hatimaye swala. Umekuwa ni muda muafaka, umekuwa ni muda munasib wa watu kupewa ukumbusho utakaowasaidia, wa watu kukumbushana na kuhimizana na kuelekezana dini ya Allah tabaraka wa taala inavyoongea. Na mimi katika khutba hii nitagusia jambo ambalo siwezi kumaliza katika kuongea, japo nitagusia swala la asidqu, ukweli, ukweli bidhaa hii ya ukweli ambaye kinyume chake ni alkadhib, ni vitu ambavyo vinahitaji watu wakumbushwe sana mara kwa mara, lakini pia wanaokumbushwa bali hata wakumbushaji wawe ni wenye tahadhari nalo sana jambo hili. Jambo la ukweli linaweza kuwa ni asidku ma Allahi tabaraka wa ta'ala, au asidku bainaka wa baina ibadillah. Sehemu zote hizi sheria inaangalia upoje wewe na Mola wako, uelewe katika dini yako, katika kuishi kwako, Allah tabaraka wa ta'ala anakukumbusha kupitia kitabu chake, ambapo wengi wamekuwa wamekiweka kando, lakini kuna vitu Allah tabaraka wa ta'ala anatukumbusha kupitia kitabu chake. Anataka auone ukweli kwako wewe wa yale ambayo umemwaahidi hata kabla hujaja katika ardhi hii, ambayo wewe huwezi kujua kwa leo hii, ila Qur'ani itakukumbusha. Allah anasema katika Qur'ani, katika surati Al-A'raf, wa idh akhadha Allahu min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Allah akasema antaqulu yawm al-qiyama inna kunna an hadha ghafilin. Hii ni ahadi ambayo imeshatangulia. Allah anataka auone ukweli wa ahadi hii uliyompa hata kabla hujaja kukanyaga katika ardhi hii. Leo ndio anauangalia ukweli wako au uongo. Allah anasema kumbuka Allah alipochukua kwa wanadamu kutoka katika migongo yao, yani kizazi chote ambacho kitatokana na wanadamu, kizazi chote, mimi, wewe, waliotutangulia na wanaokuja huko mbele insha Allah, wote alituhudhurisha kabla ya kuja huku tuliko leo, akijua kwamba nataka niwapeleke katika sehemu yenye mashaka haya, yenye mambo haya, akataka tumpe ahadi huku tunakokuja. Akatuuliza alastu birabbikum, huko mnakokwenda sio mimi ambaye ni mtanitambua kwamba ndiye Bwana wa kukuamrisheni mkanitii, mkaniabudu, mkaninyenyekea, au mkienda kule duniani mtabadilika? Qalu bala, sote tukamwambia kwa kauli moja, hatuna, tutakuwa tunakuabudu Allah, tunakunyenyekea Mola wetu, tunakuogopa, ni wewe tu, hakuna mwingine baada yako wewe. Allah akatuleta, tumekuja, tulikuwa hatujui hili, Qur'ani imetukumbusha. Ndo pale aliposema antaqulu yawm al-qiyama, msije kusema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, hakika sisi tulikuwa tumejisahau, tulikuwa hatujui kwamba kumbe tulizungumza maneno haya. Qur'ani inatukumbusha, na leo tunakumbushana tukiwa bado katika ardhi hii. Kwa hiyo ukweli wetu unahitajika baina yetu sisi na Mola wetu, vile tulivyomwaahidi hata kabla hatujakanyaga katika ardhi hii. Allah anautaka ule ukweli auone. Umpwekeshe Allah, usiingie katika shirki, uyaepuke ambayo Allah anakuambia sitaki hilo, uliogope, ndio ukweli wako, vinginevyo utakuwa wewe ni mbabaishaji. Allah tukinge tusije kuwa ni miongoni mwa mbabaishaji. Akaelezea katika surati al-Ahzabi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi, katika waumini kuna marijali, kuna wanaume ambao ni wakweli kwa ahadi ambayo wao walimpa Mola wao. Ahadi zote ambazo zinataallaq na Allah tabaraka wa ta'ala wamekuwa ni wakweli. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir, wapo ambao wameshamaliza muda wao, wameshafariki, lakini wapo ambao bado muda wao haujawafikia wa kuondoka duniani. Wa ma badalu tabdila, na hawajaonekana ubabaishaji wa kubadilisha lolote, vile ambavyo wameahidi ndivyo walivyo. Na hiyo ni kheri kubwa, ukweli baina yako na Mola Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ndiye ametuleta katika hii ardhi. Hili ni jambo kubwa ambalo tunalodaiwa. Ndugu zangu, wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ilipotokea kadhia ya Ka'b ibn Malik na wenzie wawili wale, Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayyah, walipokuwa hawakuhudhuria na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika vita vya Tabuk, vita ambayo ilikuwa ni nzito, ni ngumu, kipindi kigumu, hawa walikuwa hawajaenda kwa sababu zisizoeleweka kisheria. Mtume aliporudi, walikuja wengi wanafiki wakawa wanajitetea, na Allah ana mtume anakubali alaniyatahum wa yakilu asrarahum ila Allah tabaraka wa taala. Siri anamwachia Allah, walioficha katika moyo anamwachia Allah, akawa anapokea yale wanayozungumza, akawa hataki kuwapatiliza sana. Lakini Ka'b ibn Malik alipokuja, mtume akamuuliza, alimtazama akamuuliza, nini kilichokukwaza Ka'b? Anamjua Ka'b ni mtu madhubuti, ni mtu mkweli. Maneno aliyojibu Ka'b ambayo leo tunasema ya kuandikwa kwa wino wa dhahabu, tunayoendelea kukumbushana karibu mpaka kiyama. Ka'b alimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, lau jalastu inda ghairik min ahli dunya, lau ningekaa na mtu mwingine katika watu wa dunia tu, mambo ya dunia haya, la alimtu anni saakhruju min sakhatihi bi'udhurin, najua ningejitetea mpaka ningeondokana na hasira zake, angeniridhia, tungecheka, tungemaliza. Laqad u'titu jadalan, mimi Ka'b nimepewa ufasaha wa kuongea, ni nao. Walakin, lakini, in haddathtuka haditha kadhibin tarda bihi anni, nikikuambia maneno ambayo nitakudanganya ukaridhika, na mimi nitakudanganya utaridhika, yani nikisema niingie upande huo, mimi utafurahi tu mtume, utacheka mpaka tunamaliza hapa kwa maneno ya ufasaha nitakayokupa. Lakini nikikwambia maneno kama haya, wewe utaridhika. Naogopa mbele ya Allah tabaraka wa taala itakuwa shida. La yushikanna Allahu yuskhituka alayya, hautopita muda mrefu Allah tabaraka wa taala atakufanya wewe unichukie daima, kwa sababu Allah ataleta aya, atakwambia wewe alikuwa anakudanganya, hutonipenda tena. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi, lakini nikikwambia ukweli, ambapo kwa ukweli huo, ewe mtume wangu, naamini utakuwa umepata kunichukia. Inni la ardhi uqba Allah, ukweli nitakaozungumza nataraji Allah atanilipa ukweli, kwa maana nimezungumza kweli, Allah atanilipa maneno yangu haya, ataniandikia thawabu kwamba mimi nimezungumza kweli. Lakini naamini hapa hutoridhika, mimi nataka nizungumze ukweli. Wallahi ma kana li min udhurin, na hapa mimi sikuwa na udhuru wowote, nilikaa tu, sikuwa na dharura yoyote mimi. Mtume akasema, amma hadha faqad sadaqa, huyu kazungumza kweli. Anawajua wale wengine walikuwa wabebaishaji, walikuwa wanakuja, mimi kadha, inna buyuta na aura na mambo kama hayo. Mtume anachukua juujuu zao zile ya siri yao, basi anamwachia Allah tabaraka wa taala. Lakini alipokuja Ka'b akasema, amma hadha faqad sadaqa, huyu ndiye kazungumza kweli, akampa adhabu yeye na wenzie watatu ambao walizungumza ukweli, kwa maana wasisemeshe watu wakawajibu, na wala watu wasiwasemeshe watu hawa, watengwe kwa muda wa takriban siku 50. Zilipokuja aya zikatangaza msamaha, laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'u fi sa'ati al-usra, Allah amemkubalia tauba mtume wake, muhajirina na ansar, ambao walimfuata katika kipindi kigumu, baada ya kuonyeza watu karibu ziende kombo. Akasema, wa ala thalathati alladhina khulifu, na wale watatu ambao shauri lao liliachwa kwanza, basi nao wamepokelewa tauba yao. Siku hii
iliposhuka aya hii ilikuwa leo ukilinganisha na ambayo tunayoyashuhudia ni tofauti kabisa. Mji wa Madina uliamka kwa furaha, mji wa Madina ulikithiri furaha kubwa. Maswahaba wanatoka pande mbalimbali, waliopata kusikia ile aya inashuka wanamtafuta Kaabu aliko. Na Kaabu alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia abshir bi khairi yawmin marra alayka mundhu waladatka ummuk. Kaabu, ifurahie siku ambayo ni ya kheri kwako wewe katika siku zako zote tangu mama yako kakuzaa. Haujapata siku iliyo bora kuliko siku ya leo ambayo Allah tabaraka wa taala ametangaza kwamba amekusamehe. Leo furaha, shangwe, vigeregere vinasikika eti kwa sababu Simba ameishinda Yanga au Yanga ameishinda Simba au Manchester. Utasikia kwenye vibanda vya mpira na video jinsi watu wanavyotoa sauti ambazo eti Allah tabaraka wa taala alitaka watu wafurahishwe. Kumbe kufurahi watu wanaweza, kumbe kufurahi watu wanaweza, lakini yale aliyoyasema Allah katika kitabu chake, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah tabaraka wa taala akawataka watu wafurahie kwa kile ambacho watu kimewajia kutoka mbinguni, ambao ni mwongozo ambao watu wanatakiwa waishi nao, uwe ni sababu ya salama yao mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akasema basi wafurahi, basi watu wafurahishwe, wafurahike kwa yale ambayo ni mazuri yatokayo kwa Mola wao. Siku hii Madina ilipata furaha kubwa kwa kutangaziwa Kaabu kwamba amepata msamaha. Lakini furaha kubwa ya leo ni kwa sababu timu yangu imeishinda timu ile. Allah anayashuhudia yaliyo katika nafsi zetu. Tuwe wa kweli baina yetu na Mola wetu. Hili ni jambo la lazima kwa ajili ya usalama wetu. Allah tuwezeshe tuwe watu wa namna hiyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari akielezea ukweli unavyotakiwa na faida zake, kama tulivyoona kwa upande wa Kaabu bin Malik na walio kwa kama yeye, Allah tabaraka wa taala anavyofurahishwa na watu wa kweli. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna sidqa yahdi ila albirri, hakika ukweli unamuongoza mtu katika wema, na wema ndiyo kitu alichotaja Allah tabaraka wa taala kuwa ndiyo sababu ya mtu kumuingiza ndani ya pepo. Akasema innal abrara, hakika wale watu ambao ndiyo wema, yani watu wenye birri, lafi na'im, watakuwa katika neema. Hapa Mtume anatuambia ukweli unakupeleka katika albir, katika wema. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na ule wema unakupeleka peponi. Wala yazalu rajulu yasduku, na mtu kadri atakavyokuwa anaendelea kuwa ni mkweli, wa yataharra sidqa, na anajitahidi awe mkweli katika mambo yake, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, atakapokuwa hivyo mbele ya Allah ataandikwa kwamba huyu ni mtu mkweli. Ukiandikwa mbele ya Allah kwamba wewe ni mtu mkweli, hayo ni mafanikio. Allah tujaalie kuwa ni miongoni mwao. Lakini kinyume chake ni uongo. Alipotahadharisha Mtume akasema akasema iyakum wal kadhiba wa iyakum, najihadharini na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, hakika uongo unakupeleka katika uovu, yani wewe uwe muovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu unakupeleka unakukokota uende motoni. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib, na mtu kadiri atakavyokuwa ni muongo, wa yataharra al-kadhiba, na anajitahidi awe muongo, yani anatengeneza hoja za uongo kila kukicha. Yani kuna watu pia uongo ni fani yao, yani kule kuwa muongo huenda ndo njia ya kula kwake duniani hapa. Uongo ule uongo wa mara moja tu, uongo ambao mtu kaongea mara moja tu, siku ya kiyama huna amani nao. Mwangalie Nabii Ibrahim alayhi salam alipo angalia mwezi, jua na nyota, kaangalia nyota akasema hadha rabbi, akaangalia mwezi akasema hadha rabbi, akaangalia jua akasema hadha rabbi, hadha akbar, huyu ndio Mungu wangu, mwezi huyu ni Mungu wangu, na jua pia akasema huyu ndio Mungu wangu, tena huyu ni mkubwa kuliko wengine wote wale. Allah tabaraka wa taala anasema wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi, hizo zilikuwa ni hoja, kwa maana zilikuwa ni jambo ambalo Allah alimruhusu Ibrahima, hebu wajengeshe hoja yako watu hawa, hebu wajengeshe wajengee hoja hawa watu kwa hivi vitu, waambie kadha kadha kadha, kwa amri ya Allah, jambo aliruhusiwa na Allah, na mwenyewe Allah kalitaja, tulimpa Ibrahima hizi hoja zetu ala qaumihi, dhidi ya watu wake. Ibrahima akapita humu. Nabii Ibrahima wakati yupo na mkewe Sara, akahofia asije kunyang'anywa mkewe na yule kiongozi mtawala jabari muovu yule, baada ya kumpelekea taarifa wapambe wake kwamba kuna mtu anapita huku amefuatana na mke ambaye, yani huyo mwanamke hastahili kuwa yoyote, yani hafai kuwa ni yoyote mke yule zaidi awe, anatakiwa awe wako wewe. Na yule naye akapata hamasa, hebu mleteni huko. Akaletewa. Na wale ni wanyonge, Ibrahima na mkewe ni wanyonge, hawana nini, hawana nguvu, wanafanyaje? Haya twende, lakini wanaambizana humu njiani. Akikuuliza sema yule ni kaka na mimi ni kibdasi na yule ni dada yangu, kwa sababu wewe ni ndugu yangu katika imani, tutumie hii lugha hii. Kwamba wewe ni ndugu na wewe mimi ni ndugu yako kiimani. Lakini yule ataelewa kwamba labda mimi na wewe tumezaliwa tumbo moja. Mfano. Kweli afika kule wakazungumza hivyo, yule hakuwa na subira, akamtaka Sara. Allah tabaraka wa taala baada ya na huyu Sara kumuombea dua, alipojaribu kunyanyua mkono wake ulikunja, akaanguka, akatoka mapofu pale pale mpaka karibu anataka afe. Sara akaogopa, akamuombea tena dua na kuomba Allah, huyu akifa nitaambiwa mimi ndo nimemuua, anyanyuke huyu asalimike huyu. Akanyanyuka, kunyanyuka mtaka tena, yakatokea tena. Akaomba tena Sara, akanyanyuka, akanyanyuka taka mtaka tena. Mara ya tatu akasema basi mrudisheni tena, simtaki tena huyu. Akampa na mtumwa kabisa, ambaye ni Hajara, ambaye baadaye Nabi Ibrahima alimzalia yule Ismail alayhi salam. Haya maneno aliyozungumza Nabi Ibrahima, kwamba wewe ni ndugu yangu, kule mimi nitasema wewe ni ndugu yangu, na wewe pia useme mimi ni kaka yangu yule, ambapo anakusudia kiimani. Maneno haya hayako nje na haki, lakini Nabii Ibrahim alayhi salam siku ya kiyama, siku ya kiyama, kwa haya matatu ambayo yote yana hoja za kisheria, umma unamkusanyikia Nabii Nuh, baada ya Nabii Adam, kisha Nabii Nuh, Nuh anawapeleka kwa Ibrahim. Nabii Ibrahim anawajibu umma wote huu uliozaliwa na Adam alayhi salam, tuombe kwa Allah, tuombe kwa Allah, tuombe kwa Allah. Maneno ya Nabii Ibrahim anasema inna Allah ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu abadan.
haijawahi na wala haitowahi kutokea siku ambayo Allah tabaraka wa taala ameghadhibika kuliko leo. Nabii Ibrahim anataja, mimi nilisema uongo duniani, nilizungumza maneno yangu ya uongo haya matatu, sijui leo nitahukumiwa vipi. Jambo ambalo leo tunajua kabisa kwamba ni jambo ambalo lilikuwa kisheria, lakini hajui Nabii Ibrahim hatima yake. Haya, kwa haya ambayo yetu sisi tunayoyatengeneza tengeneza, unajua kabisa huu ni uongo. Namwambia mtu maneno ya uongo kwa asilimia mia, bali na zaidi. Tunafikaje mbele ya Allah tabaraka wa taala na mirundo hii tunayotembea nayo tuliyoyazungumza miaka kumi iliyopita? Wameandika malaika yapo, lakini sisi hatuyakumbuki. Tutakuja kusomewa siku hiyo, na huu ni uongo wako huu, na huu ni uongo wako wewe huu, na huu ni uongo wako wewe, mpaka mtu umebaki umenywea, hujui la kufanya, na jahannamu ipo hapo. Allah tukinge na matokeo mabaya. Ndio mtume akatwambia, wa innal kadhiba yahdi ila alfujur, uongo unakupeleka katika uovu, wa innal fujura yahdi ila an-nar, na huu uovu unakupeleka motoni. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib, na mtu kadiri atakavyokuwa yeye ni muongo, wa yataharra al-kadhib, na pupa yake ni kusema uongo tu, hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka atafika wakati aandikwe sasa rasmi mbele ya Allah tabaraka wa taala kwamba wewe ni muongo, kama alivyotaja katika surati At-Tauba, wa minhum man ahada Allah, wapo katika wao ambao wametoa ahadi zao, wanasema la in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Wapo ambao wamesema Allah akitukunjulia mambo yakaenda vizuri, shughuli zetu zikaenda sawa, Allah akatubariki tukapata riziki, basi sisi tutakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaosaidia sana mambo ya dini, wanaotoa sadaka sana na kuangalia Allah anataka nini katika mali zetu, kama Allah akitukunjulia maisha yetu. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, lakini Allah alipowapa sasa hizo, sasa wakaanza kufanya ubakhili, watawalla wa hum mu'ridun, wakapuuza, hawajali lolote wanaloambiwa kwamba kuna hii aya, kuna ahadi, inna la ahada kana masula, hawajali hili wala lile. Allah tabaraka wa taala akasema, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Allah tabaraka wa taala akati akawapa adhabu ya unafiki. Angalia, waliomba Allah akawapa, hakuwapa adhabu ya kuwanyang'anya mali, la, amewapa adhabu ya unafiki. Kwa nini? Bima akhlafu Allah ma waaduhu, kwa sababu wamefanya kinyume na ahadi waliompa Allah tabaraka wa taala. Wa bima kanu yakdhibun, na sababu ya kule kusema uongo ndio Allah tabaraka wa taala anatangaza yeye mwenyewe. Kwa hiyo uongo ni kitu cha hatari, ndugu zangu, na ukweli ni bidhaa ambayo ni muhimu ya kuisaka, kama unavyosaka madini, unavyosaka utajiri. Ukweli unatakiwa upupie sana, na Allah tunaomba atuwezeshe tuwe hivyo, atujalie matokeo mazuri, tuondoke salama katika dunia, atusamehe madhaifu yetu, atujalie wepesi katika maisha yetu ya dunia na ya kiakhera, na awasamehe ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.